Μετά από αυτή την καταπληκτική προσευχή που κάναμε στον Κύριο και του είπαμε «Κράτα πάντοτε το χέρι μου», ας έρθουμε μπροστά Του και ας ακούσουμε μέσα από το Λόγο Του αυτή την όμορφη μέρα, την ανοιξιάτικη. Καθώς όμως και οι σκέψεις μας είναι με τα αδέλφια μας που δεν είναι εδώ απόψε, που σήμερα. Χθες το βράδυ ο αδελφός Τζεφ διακόνησε στο συνέδριο το ανοιξιάτικο. Προσευχόμαστε για τη διακονία, για τους νέους ανθρώπους που είναι μαζευτεί εκεί πέρα πάνω. Τέτοιες μέρες σαν και αυτές έχουμε πολλές ελλείψεις στις καρέκλες, αλλά έχουμε και πολλές αφίξεις. Έτσι χαιρόμαστε, γιατί γίνεται μια μετακίνηση πληθυσμών και έχουμε την ευκαιρία να δούμε αδέλφια και γνωστούς και φίλους που δεν τους έχουμε δει για πολύ καιρό. Από τον Μπαρμπαγιάννη πίσω εκεί μέχρι άλλα αγαπητά αδέλφια. Χαιρόμαστε λοιπόν στην παρουσία του Κυρίου αυτό το πρωινό. Θέλουμε να καλωσορίσουμε και αδέλφια μας που ήρθαν άρτης, αφιχθέντες από τη διακονία. Βλέπω τον αδελφό Νίλ, γύρισε σώος και μαυρισμένος από την Παππούα. Σε ευχαριστούμε, αδελφέ, για το κάλεσμα του Κυρίου που άκουσες και πήγες εκεί πέρα και προσδοκούμε να ακούσουμε νέα. Υπάρχουν αδελφοί μας που ακόμα συνεχίζουν να ασθενούν και ενώ εμείς χαιρόμαστε τον ανοιξιάτικο καιρό, υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή υποφέρουν στο κρεβάτι του πόνου. Προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει έλεος και να δώσει θεραπεία. Ακόμα υπάρχουν κάποιοι που θα θέλανε να βρίσκονται εδώ μεταξύ μας αυτό το πρωί, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί ίσως έχουν τα χρόνια βαρύνει το σώμα τους, αλλά η καρδιά τους είναι εδώ. Να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που μένουν μόνοι τους. Εμείς έχουμε ακόμα τη δυνατότητα της επιλογής. Θα πάω Κυριακή πρωί εκκλησία, δεν θα πάω και αρχίζω και το παλεύω και με το μυαλό μου. Υπάρχουν κάποιοι που θα θέλανε να είναι και δεν μπορούν. Επίσης, να προσευχόμαστε όπου κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Δεν είμαστε το μοναδικό μέρος. Αυτή τη στιγμή ο Λόγος του Θεού κηρύτεται και στη χώρα μας, σε εκατοντάδες σημεία, αλλά έχει κηρυχθεί και θα κηρυχθεί και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης αυτή την Κυριακή. Ο Κύριος να κάνει έργο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μπορεί τα κυριακά σχολεία, δεν ξέρω αν έχουν σήμερα, να μην έχουν, αλλά οι νέοι και τα παιδιά υπάρχουν και έχουν τις ανάγκες τους. Να προσευχόμαστε για τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουν οι μέρες των εξετάσεων για μερικά από αυτά και καθώς τα μικρά παιδιά προσπαθούν να βρουν τη ζωή τους. Να προσευχόμαστε ο Θεός να τα φωτίσει και να χρησιμοποιήσει κάποιους από εμάς να είμαστε καλά παραδείγματα που θα τα φέρουν κοντά Του. Τι άλλο, για ποιο άλλο πράγμα πρέπει να προσευχόμαστε αυτό το πρωί, καθώς η μέρα είναι δικιά Του και πρέπει να την αφιερώσουμε. Τον ευχαριστήσουμε για την αγάπη Του και για το έλεος Του, το οποίο ανανεώνεται κάθε πρωί μέσα στη ζωή μας και είναι καταπληκτική ευκαιρία να υπάρχουμε και να ζούμε. Θυμόσαστε τι είχε πει ο αδελφός Τζεφ, έκπληξη δεν είναι ο θάνατος για μας, έκπληξη θα έπρεπε να ήταν η ζωή, ότι ο Κύριος μας έδωσε ακόμα μία μέρα και την ευκαιρία να έρθουμε και να μιλήσουμε. Διαβάζουμε στο Ματθαίος 7:28, όταν μεγάλωσε και έκανε τη διακονία του επίσημα, οι ακροατές του έμεναν εκστατικοί στην επί του όρους ομιλία, ένα κρασικό παράδειγμα. Επίσης στο Λουκά 6:22, που είναι η ίδια περικοπή, διαβάζουμε το εξής. «Μακάριοι είστε, αν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και σας δυσφημίσουν το όνομά σας για χάρη μου. Χαρείτε όταν σας συμβεί αυτό και σκυρτίστε από χαρά. Γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω στον ουρανό». Όταν διαβάζουμε αυτά τα εδάφια, καμιά φορά σκεφτόμαστε το εξής. Όταν σας κυνηγάνε για την πίστη σας το όνομά μου, όταν σας πολεμάνε, όταν σας δυσφημίζουν το όνομά σας, να μην λυπόσαστε, να μην στεναχωριόσαστε. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή σας, να μην στεναχωριόσαστε. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ε. Και μάλιστα πάει και ένα βηματάκι παραπάνω και λέει, όχι μόνο να μην στεναχωριόσαστε όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα στη ζωή σας, αλλά να χαρείτε κιόλας από πάνω. Αυτή την εντύπωση δεν έχουμε όταν διαβάζουμε αυτή την περικοπή. Βέβαια, ευτυχώς ο Λόγος του Θεού την επεκτείνει λίγο και διαβάσαμε ένα κομμάτι ακόμα που λέει το εξής. Σκυρτίστε από χαρά, γιατί? Όχι επειδή σας διώκουνε, όχι επειδή σας δυσφημούνε το όνομά σας, όχι για κάτι αρνητικό, αλλά σκυρτίστε από χαρά, γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει στον ουρανό. Νομίζαμε ότι λέει μη στεναχωριέστε όταν σας διώκουνε ή ακόμα πιο πολύ χαρείτε κιόλας από πάνω. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Ιδού γάρο μισθό σας πολλής εν ουρανό. Στις 9 αυτές μικρές λέξεις ο Θεός μας αποκαλύπτει γιατί μπορούμε να χαιρόμαστε ακόμα και στις πιο δύσκολες περιστάσεις. Γιατί. Γιατί άραγε μπορούμε να χαιρόμαστε στις δύσκολες περιστάσεις. Γιατί υπάρχει μια άμεση σύνδεση σε κάτι που κάνεις για Αυτόν σε αυτή τη γη με κάτι που θα κάνει Αυτός για σένα στον ουρανό. Να το πω ακόμα μία φορά. Υπάρχει μία άμεση σύνδεση για κάτι που κάνεις εσύ τώρα εδώ στη γη με κάτι που θα κάνει Αυτός για σένα εκεί στον ουρανό. Ο Ιησούς το περιγράφει αυτό σαν βραβείο για πράξεις, για έργα, που το βραβείο αυτό διαχωρίζεται από το δώρο. Ένα δώρο είναι αυτό που δέχεσαι όταν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Ποιο είναι αυτό το δώρο? Η αιώνια ζωή. Σου δίνει τη σωτηρία. Όταν πιστέψεις στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται ότι θα σε σώσει. Πίστεψον εις Αυτόν, λέει, και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Η πίστη είναι ένα δώρο. Αλλά τα έργα που κάνουμε εδώ πέρα είναι ένα βραβείο που θα πάρουμε. Ένα βραβείο ειδικά και προσωπικά για σένα που εξαρτάται αν θα το πάρεις από κάποια πράγματα που κάνεις εδώ πέρα κάτω στη γη ή που δεν κάνεις. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτή τη σκέψη. Η πίστη, η σωτηρία αν θέλετε, είναι δώρο από το Θεό. Τα έργα, οι πράξεις που κάνουμε εδώ πέρα κάτω στη γη μας περιμένει ένα βραβείο. Αν συμπεριφερθείς με έναν τρόπο θα κερδίσεις κάτι και αν δεν συμπεριφερθείς με κάποιο τρόπο εδώ πέρα κάτω στη γη δεν θα κερδίσεις κάτι. Αν διωχθείς για τον Χριστό θα κερδίσεις κάτι. Αν τρέξεις να ξεφύγεις από το διαγμό όταν είσαι εδώ πέρα κάτω στη γη προφανώς δεν θα κερδίσεις κάτι. Βλέπετε, ο Ιησούς δεν μας ζητάει απλά να απολαμβάνουμε μιζέρια για Αυτόν. Αντίθετα μας λέει ότι οι επιπτώσεις στον ουρανό για συγκεκριμένες πράξεις εδώ πέρα κάτω στη γη θα είναι θαυμάσιες. Και με το μόνο που να το γνωρίζουμε αυτό θα έπρεπε να μεταμορφώνεται η ζωή μας, η πολιτεία μας τώρα. Ίσως αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας γεμίσει κάποια έξαρση χαράς και ελπίδας. Οι υποσχέσεις βραβείου στον ουρανό δεν είναι ένα μεμονωμένο παράδειγμα στην Αγία Γραφή. Ας προσπαθήσουμε να δούμε 2-3 κομμάτια. Ματθαίος 16, 27. Και τότε θέλει αποδώσει εκάστο κατά την πράξη αυτού. Τότε ο Θεός θα αποδώσει στον καθένα κατά την πράξη του. Ματθαίος 19, 21. Και έξις θησαυρών εν ουρανείς. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να γεμίσουν τα θησαυροφυλάκια εδώ πέρα κάτω στη γη και ξεχνάνε ότι ο σκόρος και οι κλέφτες μπορούν να τα χαλάσουν. Αλλά εδώ μας δίνει μια άλλη εικόνα και λέει μπορείς να γεμίσεις θησαυρό σε ένα άλλο θησαυροφυλάκιο, εν ουρανείς. Και επίσης στο Λουκά 14:14 γράφει «Ανταποδοθήσετε γάρση εν τη Αναστάση των δικαίων». Όταν υπάρξει η Ανάσταση, ακολουθεί και η ανταπόδοση. Ο Θεός κρατά σημειώσεις, μας λέει ο Λόγος του Θεού, για ό,τι κάνουμε κάθε μέρα για Αυτόν. Και υπάρχει κέρδος για την υπηρεσία. Πάρα πολύ, πιο πολύ από όσο εσείς και εγώ φανταζόμαστε. Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, φίλοι και αδελφοί, μας οδηγεί σε δύο κλειδιά. Και σε κάθε μήνυμα που ακούμε πρέπει να δούμε ποιο είναι το κλειδί της υπόθεσης. Ποιο είναι αυτό που ξεκλειδώνει τη σκέψη μας και μας βοηθάει να καταλάβουμε. Το πρώτο κλειδί είναι η πίστη. Αυτό το κλειδί ανοίγει την πόρτα στην αιώνια ζωή και μας καθορίζει το πού θα περάσουμε την αιωνιότητα. Η πίστη, επαναλαμβάνω, μας καθορίζει το πού θα περάσουμε την αιωνιότητα. Το δεύτερο κλειδί είναι η πολιτεία. Αν θέλετε η συμπεριφορά, αλλά το γράφω πολιτεία για να είναι πει. Η πίστη το πού, η πολιτεία σε αυτή τη γη μας καθορίζει το πώς θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Παρότι η συμπεριφορά χρησιμοποιεί λέξεις όπως πράξεις και έργα, δεν είναι πιο σπουδαία από την πίστη. Θα έχετε καταλάβει ότι συνήθως όταν μιλάμε για χριστιανούς, για χριστιανισμό, για θρησκεία, οι πρώτες λέξεις που βγαίνουν πάνω στην επιφάνεια είναι έργα. Τι κάνεις για το φτωχό, για τον πρόσφυγο, για την... Έργα, πράξεις, τι έδωσες, πού πήγες. Και νομίζουμε πολλοί άνθρωποι ότι άμα ανάψουμε απλά ένα κεράκι ή αν δώσουμε ένα ευρώ στην κοπέλα που ζητιανεύει έξω από την πόρτα της εκκλησίας ή αν κάνουμε κάτι, αυτό θα μας βοηθήσει. Σωστά, είπαμε για ποιο. Δεν είναι τα έργα πιο σπουδαία από την πίστη. Αλλά έχουν και τα δύο μια μεγάλη σημασία. Απλώς κάποιες φορές τα έργα στην εποχή μας, ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε και στις ανάγκες που αναπτύσσονται, τα κοιτάει ο κόσμος και τα υπολογίζει περισσότερο από την πίστη. Αλλά πρέπει να δούμε τη ζωή διαφορετικά. Απλές αποφάσεις για το πώς ξοδεύεις το χρόνο σου, τα χρήματά σου, τα χαρίσματά σου εδώ πέρα κάτω στη γη, γίνονται ευκαιρίες για μεγάλες υποσχέσεις. Πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε με τη βεβαιότητα του ότι κάνουμε σήμερα μετράει πάρα πολύ στο πώς θα ζήσουμε αύριο. Ό,τι κάνουμε σήμερα μετράει και επηρεάζει το μέλλον και αυτή η αλήθεια μπορεί να αλλάξει το παρόν. Στο Ματθαίο, στο 16ο κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο διαβάζουμε ένα πολύ όμορφο εδάφιο. «Μέλη γάρο Υιός του ανθρώπου, έρχεσαι εν τη δόξα του Πατρός αυτού, μετά των αγγέλων αυτού, και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξη αυτού». Κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός θα ξανάρθει σε αυτή τη γη και θα ξανάρθει θριαβευτικά, θα ξανάρθει με αγγέλους, θα ξανάρθει με χαρά και θα έρθει με ένα σκοπό για να αποδώσει στον καθένα ξεχωριστά από μας κατά τις πράξεις μας. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει εν ρηπή οφθαλμού, σε μια στιγμή μέσα χρόνου. Κάντε το αυτό μαζί μου. Ανοιγοκλείστε τα μάτια σας. Τώρα, 1, 2, 3. Αυτό. Εν ρηπή οφθαλμού. Τόση ώρα θα κάνει μέχρι να έρθουμε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Δεν υπάρχει καμιά ενδιάμεση περίοδος. Δεν υπάρχει καμιά γέφυρα. Δεν υπάρχει καμιά γέφυρα από το προσωρινό στο αιώνιο. Δεν υπάρχει σταδιακό ξύπνημα. Όχι μετάβαση στον ουρανό μέσα από ένα μακρύ διάδρομο φωτός, αλλά σε μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, χωρίς χάσιμο ούτε για μια σκέψη. Θα πας από τη μια στιγμή στην άλλη στιγμή. Από τη μια στιγμή στην αιωνιότητα. Εν ρηπή οφθαλμού. Και μετά, οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν την αιωνιότητα σαν κάτι μακρινό και μονότονο. Έφυγε πριν λίγες μέρες ο τροβαδούρος, ο Δημήτρης Μητροπάνος, και δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, ένας άξιος άνθρωπος ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, συνεπής στο τραγούδι του και στη ζωή του, αλλά μου κάνει εντύπωση καμιά φορά τα άσοφα λόγια που χρησιμοποιούμε εμείς οι άνθρωποι. Τι λέμε? Αυτός έφυγε ο κακομοίρης, αλλά εμείς θα σε θυμόμαστε για πάντα. Εσύ έφυγες, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ και για πάντα θα σε θυμόμαστε. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι ποτέ δεν έχουμε καταλάβει την προσωρινότητά μας. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η αιωνιότητα δεν είναι τόσο μακριά όσο φανταζόμαστε. Ο Ιησούς μας αποκαλύπτει κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί? Γιατί είναι ο μόνος που έχει έρθει από εκεί και είναι ο μόνος που έχει ξαναπάει εκεί και είναι αυτός που θα ξανάρθει από εκεί. Και έχει την πλήρη γνώση του τι γίνεται, του τι παίζεται αν θέλετε. Και είναι αυτός που μπορεί να μας μιλήσει για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον. Είναι ο μόνος που ξέρει όλη την αλήθεια και είναι ο μόνος, ο αναστημένος Χριστός, που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο μια μοναδική προοπτική. Μπορεί να δει τη ζωή σου τώρα από το μακρινό μέλλον και να σου πει πώς να προετοιμαστείς για αυτό που θα ακολουθήσει. Υπάρχει μια διαφήμιση, την ακούγαμε καμιά φορά, Λέει, αν ήξερε ο παππούς μου ότι τα βρυλίσια θα πάρουν αξία, για παράδειγμα, δεν θα είχε πουλήσει 100 στρέμματα εκεί πέρα για 2 τενεκέδες λάδι, ε. Αν ήξερε. Καμιά φορά, αν ξέραμε κάτι που θα γίνει, και έρχεται κάποιος που έχει πάει στο μέλλον, ξέρει τι θα γίνει, και έρχεται να μας μιλήσει και να μας πει πώς να προετοιμαστούμε για αυτό το μέλλον που έρχεται. Δέστε μια στιγμή μέλλοντος για την οποία μίλησε στους μαθητές του, στο 16-27 που διαβάσαμε. Ο Ιησούς περιγράφει συγκεκριμένα γεγονότα στο μέλλον του κάθε πιστού. Θα ξανάρθει, θα φέρει βραβεία μαζί του και τα βραβεία θα τα δώσει στον καθένα ανάλογα με τις πράξεις μας. Αφού ο Ιησούς δεν έχει έρθει ακόμα, αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι μαθητές του που έχουν φύγει πριν από εμάς περιμένουν αυτή τη στιγμή. Παράξενο, ε! Παράξενο, οι μαθητές που έχουν φύγει πριν από εμάς, που έχουν μιλήσει για αυτά τα πράγματα, που μας έχουν δώσει αυτά τα λόγια, ακόμα περιμένουν αυτό που μας έχει υποσχεθεί ο Ιησούς Χριστός. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Ε? Υπάρχει μια πραγματική γραμμή της αιωνιότητάς σου. Εάν κοιτάξουμε προσεκτικά τα λεγόμενα του Ιησού, ανακαλύπτουμε ότι η αιώνια ζωή μας έχει μια καθαρή και γνωστή γραμμή γεγονότων. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς μας δείχνει ότι η περισσότερη ζωή μας είναι πότε? Μετά το θάνατο. Αυτή η γραμμή εστιάζει σε γεγονότα που θα μας συμβούν στο μέλλον. Ο Ιησούς μίλησε συχνά για αυτά τα γεγονότα και εφαρμόζονται σε σένα ανεξάρτητα από τη θρησκεία, από το αν το πιστεύεις είτε όχι, εάν το περιμένεις είτε όχι. Τα γεγονότα που θα έρθουν σε σένα ανεξάρτητα. Οι επιλογές που κάνεις σήμερα για την πίστη σου και για τις πράξεις σου, όποιες και να είναι, τα γεγονότα θα ακολουθήσουν. Η χρονική γραμμή σου είναι ένας χάρτης στο μέλλον, που έχει επάνω της μόνο σπουδαίες διασταυρώσεις. Ας δούμε 6 από τα κύρια γεγονότα της παντοτινής ζωής μας. Και θέλω να δώσουμε λίγο προσοχή εδώ, αδελφοί, γιατί συνήθως όταν μιλάμε, μιλάμε για αυτή εδώ τη γη. Και καλά κάνουμε, γιατί όπως είπαμε, το τι κάνουμε εδώ ορίζει πώς θα περάσουμε στο μέλλον. Αλλά ας δούμε 6 γεγονότα που εφαρμόζονται σε κάθε άνθρωπο. Δεν παίζει ρόλο αν είσαι βουδιστής, αν είσαι μωαμεθανός, αν είσαι χριστιανός. Αυτά τα 6 πράγματα θα γίνουν στον καθένα ξεχωριστά από εμάς, ανεξάρτητα. Πρώτον, η ζωή. Έχεις δημιουργηθεί στην εικόνα του Θεού για μια ζωή με σκοπό. Αρχίζουμε με το τώρα, παρότι ότι δεν υπήρχες για πάντα, από τη στιγμή που άρχισες να υπάρχεις, θα υπάρχεις για πάντα στο μέλλον. Μεταξύ γέννησης και θανάτου ζεις στη γη σαν σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ε? Και αυτό είναι μια αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Απλώς θα ήθελα να φέρω ένα εδάφιο πάνω σε αυτό για να στηρίζουμε λίγο αυτά που λέμε μέσα από το Λόγο του Θεού. 1 Θεσσαλονικής, 5 κεφάλαιο, 23. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του και να διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, πνεύμα, ψυχή και σώμα, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου. Μην ξεχνάτε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε μιλήσει στον Νικόδημο και του είχε πει πρέπει να γεννηθείς πνευματικά. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος, μιλούσα με έναν φίλο εχθές και μου έλεγε θεωρίες δωδεκαθεϊστών, άλλες θεωρίες κτλ. Και σε ένα πράγμα που συμφωνήσαμε είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Ε? Δεν είναι μόνο σάρκα, δεν είναι μόνο ύλη. Και έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και λέει να σας διατηρήσει ολόκληρη την ύπαρξή σας, πνεύμα, ψυχή και σώμα, άμεμπτη μέχρι τον ερχομό του. Υπάρχει μια ζωή, αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα, το δεύτερο σταυροδρόμι στη ζωή του καθενός μας, που δεν μπορεί να το αποφύγει κανένας μας, είναι ο θάνατος. Πεθαίνεις φυσικά, αλλά όχι και πνευματικά. Είχαμε ακούσει, νομίζω ήταν αρκετά καλή σκέψη του αδερφού Παύλου πριν κάνα 2 Κυριακές, που μιλούσε, όχι, συγγνώμη, την Μεγάλη Εβδομάδα, που μιλούσε για το αντίθετο της ζωής, ε. Και τι είχαμε πει τότε, το αντίθετο της ζωής δεν είναι ο θάνατος, αλλά είναι η Ανάσταση. Ε. Αλλά έχουμε εδώ πέρα τον θάνατο. Πεθαίνουμε φυσικά, αλλά όχι πνευματικά. Όπως η γέννησή μας είναι μια στιγμή χρόνου που ερχόμαστε σε αυτή την ύπαρξη, σε μια στιγμή χρόνου μοναδική πεθαίνουμε. Αλλά μόνο φυσικά. Ο θάνατος του σώματός σου είναι μια στιγμιαία έξοδος και επειδή είσαι περισσότερο από ένας οργανισμός, η ζωή σου σαν ψυχή και πνεύμα συνεχίζεται. Δεν υπάρχει ούτε μετεψύχωση, δεν υπάρχει ούτε ψυχικός ύπνος, τίποτα από αυτά δεν φαίνεται στη βίβλο. Συνεχίζεις να υπάρχεις. Ο Ιησούς αποκάλυψε ότι μετά το θάνατο η ψυχή σου είναι είτε με το Θεό στον ουρανό, είτε μακριά από το Θεό στην κόλαση. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Λουκάς 23:43. Σε βεβαιώνω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Η παρουσία του Θεού είναι ο παράδεισος. Η απουσία του Θεού, διαβάζουμε σε άλλα μέρη του Λόγου του Θεού, θα τα δούμε. Επίσης, στον Β' Κορινθίους 5:8. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμούμε να βγούμε από αυτό το σώμα, γιατί άμα βγούμε από αυτό το σώμα, πού θα πάμε? Κοντά στον Κύριο. Έχουμε θάρρος και θέλουμε να βγούμε από αυτό το σώμα, γιατί δεν σταματάμε να υπάρχουμε. Βγαίνοντας από αυτό το σώμα, ερχόμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Και αν το είχαμε καταλάβει αυτό σαν πιστοί του Χριστού, θα ήμασταν εντελώς διαφορετικοί και διαφορετικά πιο χαρούμενοι μέσα στη ζωή μας, αυτή εδώ πέρα. Πρώτο πράγμα για όλους μας, πρώτο σταυροδρόμι είναι η ζωή. Δεύτερο σταυροδρόμι για όλους μας είναι ο θάνατος. Τρίτο σταυροδρόμι για όλους μας είναι ο προορισμός. Φτάνουμε σε ένα προορισμό μετά το θάνατο που, όπως είπαμε, ορίζεται από το τι πίστεψε στη ζωή. Ο αιώνιος προορισμός σου αποφασίζεται από το αν πίστεψε στον Ιησού όσο ήσουν ζωντανός. Στο Ιωάννης 3:16 λέει: τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το γιο του το μονογενή για να μην απολεστεί. Ποιος? Όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό, έχει αυτόματα ζωή αιώνιο. Αυτός είναι ο προορισμός του. Σε όλη τη διδασκαλία του Ιησούς προσδιορίσε μόνο δύο προορισμούς μετά το θάνατο. Ουρανός ή κόλαση. Διαβάζουμε στο Ιωάννης 14:2. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικίματα. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Απ' την άλλη μεριά διαβάζουμε στο Ματθαίος 23:33. Φίδια, γεννήματα εχιδνών. Πού θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Δύο προορισμοί. Στο σπίτι του πατέρα που έχει πολλά σπίτια ή στην κόλαση. Δύο προορισμοί. Ζωή, το πρώτο σταυροδρόμι, για όλους τους ανθρώπους. Θάνατος, το δεύτερο σταυροδρόμι, για όλους τους ανθρώπους. Προορισμός, για όλους τους ανθρώπους, είτε ο ουρανός, είτε η κόλαση. Τέταρτο σταυροδρόμι, που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ανάσταση. Παίρνουμε αναστημένο σώμα. Στην αιωνιότητα κάθε άτομο θα πειραματιστεί σωματική ανάσταση. Διαβάζουμε στον Ιωάννης, στο 5ο κεφάλαιο, στο 28 και 29 εδάφια. Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του και εκπορεύονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις την ανάσταση ζωής, και όπως λέει το κείμενο, οι τα φαύλα ποιήσαντες στην ανάσταση κρίσεως. Ζωή από τη μια μεριά, ανάσταση για τους άλλους, αλλά για κρίση από την άλλη μεριά. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Θα αναστηθούμε για ζωή ή για κρίση. Και για αυτούς που θα αναστηθούν για ζωή, ο Λόγος του Θεού μας γράφει στη Φιλιππισίους 3:21. Θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο. Αυτοί που θα αναστηθούν για ζωή θα μεταμορφωθούν κιόλας και θα πάρουμε ένα σώμα σαν του Κυρίου, ένδοξο. Πρώτο σταυροδρόμι είναι η ζωή. Δεύτερο σταυροδρόμι ο θάνατος. Τρίτο σταυροδρόμι ο προορισμός. Τέταρτο σταυροδρόμι η Ανάσταση, αλλά έχει δύο σταυροδρόμια ακόμα που ισχύουν για τον κάθε άνθρωπο πάνω στη φλούδα αυτής της γης. Το πέμπτο σταυροδρόμι είναι η πληρωμή και οι απολαβές. Παίρνεις το βραβείο σου για την αιωνιότητα βασισμένο στο τι έχεις κάνει σε αυτή τη γη. Παρότι ο αιώνιος προορισμός σου βασίζεται στην πίστη, το πού θα πας, το πώς θα περάσεις την αιωνιότητα βασίζεται στην πολιτεία, στη συμπεριφορά σου, στα έργα σου στη γη. Οι πιστοί και μη πιστοί θα δικαστούν από τον Ιησού. Οι πρώτοι στο βήμα του Χριστού και οι άλλοι μπροστά στο λευκό θρόνο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο Ιωάννης 5:22. Ο Πατέρας, ο Θεός, δεν δικάζει κανένα, αλλά έδωσε όλη του την εξουσία στο Γιο του για να κρίνει τους ανθρώπους. Και διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους 5:10. Είχαμε την ευκαιρία αυτές τις μέρες, ακόμα μια φορά και όποτε πάτε, να σταθείτε στην Κόρινθο, μπροστά στο βήμα. Κάθεσαι εκεί στην Κόρινθο, ήμασταν μαζί τελευταία φορά που πήγαμε, αν δεν κάνω λάθος, Λία. Και στέκεσαι μπροστά στο βήμα του Χριστού. Εκεί πέρα μας λέει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους 5:10. Όλοι μας, και μιλάει σε πιστούς αδελφούς, πρέπει να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Για ποιο λόγο? Για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του ανάλογα με όλα τα καλά ή τα κακά που έχει πράξει σε αυτή τη ζωή. Σαν πιστοί του Χριστού θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρουμε τι? Αμοιβή, βραβεία, που βασίζονται σε τι? Σε ό,τι κάναμε καλό ή σε ό,τι δεν κάναμε καλό σε αυτή τη γη. Βέβαια θα σταθούν και κάποιοι άλλοι μπροστά στην κρίση πάλι του Υιού του Θεού. Είπαμε ο Θεός δεν κάνει την κρίση μόνος του, την έδωσε όλη στο Υιό του. Αυτό περιγράφεται στην Αποκάλυψη στο 20ο κεφάλαιο, 11 με 15 εδάφια, αλλά δεν θα το διαβάσουμε, αλλά εκεί αναφέρεται στο λευκό θρόνο. Εκεί θα σταθούν εκείνοι που δεν γνώρισαν ή μάλλον δεν πίστεψαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για να κριθούν πάλι, γιατί? Για τα έργα τους. Για αυτά που έχουν κάνει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι που θέλω να το θυμόμαστε. Τι να θυμόμαστε? Ο ουρανός δεν είναι ο ίδιος για όλους. Γίνεται πάντοτε καλύτερος. Και η κόλαση δεν είναι η ίδια για όλους. Γίνεται πάντοτε χειρότερη. Όλοι όσοι μπουν στον ουρανό έχουν ένα κοινό στοιχείο, ένα παρονομαστή. Θα είναι στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό. Αλλά και μέσα εκεί υπάρχουν διαβαθμίσεις. Το καλό θα γίνεται καλύτερο. Στην κόλαση θα πάνε όσοι δεν πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Αλλά και εκεί θα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Το κακό θα γίνεται χειρότερο. Έκτο σταυροδρόμι. Μετά από τη ζωή, μετά από το θάνατο, μετά από τον προορισμό που μας περιμένει, μετά από την Ανάσταση, μετά από την απολαβή και την πληρωμή που θα δεχτεί ο καθένας για τα πεπραγμένα, το έκτο σταυροδρόμι που ισχύει για όλους τους ανθρώπους είναι η αιωνιότητα. Θα ζεις για πάντα στην παρουσία ή στην απουσία του Θεού, ζώντας ή αν θέλεις πληρώνοντας τις συνέπειες της πίστεως ή των πράξεών σου στη ζωή, στη γη αυτή. Ο Ιησούς δίδαξε ότι μας περιμένει αιώνια ύπαρξη. Αυτοί που τον αρνήθηκαν θα καταλήξουν σε ατέλειωτη τιμωρία. Ξέρω ότι αυτό είναι μια ολόκληρη θεολογική σκέψη και είναι λίγο βαρύ, αλλά αυτό μου δείχνει εμένα τουλάχιστον ο Λόγος του Θεού. Ενώ αυτοί που τον επέλεξαν θα πειραματιστούν αιώνια ζωή στην παρουσία του. Διαβάζουμε στο Ματθαίος 25:46. Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή. Μια ζωή σε αληθινό τόπο. Και αυτό όσοι έρθουν τις Τετάρτες, σε κάνα δύο Τετάρτες, θα αρχίσουμε να το βλέπουμε. Ποιος είναι αυτός ο πραγματικός τόπος που έχει ετοιμάσει ο Θεός και μας περιμένει. Και τι είναι τα πράγματα που ο Κύριος μας λέει ότι θα κάνουμε. Ο Κύριος δεν είναι μια απλά πνευματική ύπαρξη στο μυαλό, αλλά μια αληθινή ζωή σε αληθινό τόπο. Σε αυτό το σημείο δεν αναφερθήκαμε σε εξειδικευμένα γεγονότα. που θα τα ζήσουν μερικοί. Ποια γεγονότα θα ζήσουν μερικοί? Για παράδειγμα, την αρπαγή, τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν τη ζήσουμε όλοι. Θα τη ζήσουν αυτοί που είναι στη γενιά εκεί πέρα κτλ. Αλλά αυτά τα 6 σταυροδρόμια που αναφερθήκαμε θα τα ζήσουμε όλοι. Πρέπει να κάνουμε μία σύνδεση μέσα στο μυαλό μας, κλείνοντας, αδελφοί και φίλοι. Ακόμα και ένα φανταστικό και περιληπτικό, αν θέλετε, ταξίδι στην αιωνιότητα μας δείχνει πόσα πράγματα διακυδεύονται μπροστά μας. Ξεκάθαρα το μέλλον για τη ζωή του καθενός μας έχει μεγάλες υποσχέσεις για βραβεία και ολοκλήρωση. Αν κάνουμε τις ανάλογες επιλογές τώρα, σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή, αυτό μας φέρνει σε μια σύνδεση που σε πολλούς από εμάς ξεφεύγει. Κοιτάζοντας τα 6 αυτά κύρια γεγονότα της αιώνιας ζωής, με αιτία και επίδραση, θα δούμε ότι η ζωή μας σήμερα άμεσα επηρεάζει αυτά που θα σου συμβούνε αφού πεθάνεις. Μεταξύ της ζωής της τώρα, στη γη, και κάθε μελλοντικό γεγονός, υπάρχει μια αόρατη, μονοσήμαντη σύνδεση. Αυτό είναι ένας νόμος, ένας άθραυστος κρίκος. Οι επιλογές σου στη ζωή έχουν άμεση συνέπεια στην αιώνια ζωή. Δες το σαν τον νόμο της βαρύτητας. Ο νόμος της βαρύτητας είναι πάντα εδώ, τον ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή, τον βιώνουμε, είτε τον καταλαβαίνουμε είτε όχι. Είτε τον πιστεύουμε είτε όχι. Είτε τον κατανοούμε είτε όχι, είμαστε κάτω από τον νόμο της βαρύτητας. Με την ίδια λογική υπάρχει ένας νόμος άφθραστος, ένας νόμος συνδεδεμένο το τι γίνεται εδώ πέρα κάτω στη ζωή με το τι θα γίνει στο μέλλον. Είτε το βλέπουμε είτε δεν το βλέπουμε. Οι επιλογές της ζωής μας μας οδηγούν σε κάτι πραγματικό, όχι σε εκμυδένιση. Ξέρετε, μερικοί άνθρωποι πιστεύουν, έλα μωρέ καημένε, εδώ πέρα, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Κάποιοι σοφοί προπάτορες Έλληνες δικοί μας λέγανε, ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Οι επίκουροι, και το έχει αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στο 17ο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων, και συνεχίζει μέσα στα χρόνια να είναι νοοτροπία μερικών, και ειδικά μέρες γιορτινές. Έλα ρε κακομύρι, τώρα αύριο θα έχουμε κρίση, τώρα ας φάμε το αρνάκι που το έχουμε, δεν βαριέσαι, τι θα γίνει αύριο, δεν έχει σημασία. Το πώς περνάω εγώ σήμερα, αν είμαι χαρούμενος σήμερα, αν είμαι ευτυχισμένος σήμερα, αυτό έχει σημασία για τη ζωή πολλών ανθρώπων. Αλλά υπάρχει μια αδιάσυστη σχέση μεταξύ του τώρα και του ύστερα. Υπάρχουν δύο είδη συνεπειών. Ο αιώνιος προορισμός είναι αποτέλεσμα στο τι πιστεύουμε στη γη. Και οι αιώνιες απολαβές είναι αποτέλεσμα στο τι κάνουμε στη γη. Ο αιώνιος προορισμός είναι αποτέλεσμα στο τι πιστεύουμε εδώ, και οι αιώνιες απολαβές είναι αποτέλεσμα στο τι κάνουμε. Συνήθως μεγαλώνουμε καταλαβαίνοντας τη μία πλευρά της αλυσίδας ή την άλλη. Αλλά αυτό που πιστεύουμε επιδρά σε αυτό που θα ζήσουμε. Ερώτηση. Πιστεύετε ότι οι επιλογές σας σήμερα είναι συνδεδεμένες με το πώς θα ζήσετε στο μέλλον? Πιστεύετε ότι οι επιλογές σας σήμερα είναι συνδεδεμένες για το πώς θα ζήσουμε στο μέλλον? Είπαμε, σε λίγο έρχονται οι εκλογές. Οι επιλογές μας σήμερα, πιστεύετε το πώς είναι συνδεδεμένες με το πώς θα ζήσουμε στο μέλλον? Αν το πιστεύουμε σε απλά πραγματάκια, όπως είναι οι εκλογές εδώ πέρα κάτω στη γη, φανταστείτε τι έχει να κάνει με τα πνευματικά πράγματα που πολλοί από εμάς πιστεύουν και ζουν σε αυτά. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Δυστυχώς, το ένα στρατόπεδο έχει δώσει την έμφαση στην πίστη. Πίστεψε και θα σωθείς. Τίποτα άλλο. Πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Το γράφουμε και τελειώνουμε εδώ. Το άλλο στρατόπεδο έχει δώσει την έμφαση στην πολιτεία. Αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος. Δεν έχει σημασία πού πιστεύεις. Δεν έχει σημασία το μέρος της πίστης. Αρκεί να κάνεις καλά πράγματα, να μην βλάψεις κανέναν. Αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος. Και έχουμε δει ένα διχασμό τώρα. Ο μισός κόσμος πιστεύει στην πίστη και ο άλλος μισός κόσμος πιστεύει στα έργα και στην πολιτεία. Αλλά ξέρετε, και τα δύο στρατόπεδα υποβαθμίζει ο ένας τον άλλον. Αλλά βλέπετε, όσοι το κάνουν αυτό βλέπουν μόνο ένα μέρος της μεγάλης εικόνας. Θυμηθείτε τι είπαμε στην αρχή Κοιτάμε σαν παιδάκια μέσα από την κλειδαρότρυπα, προσπαθώντας να δούμε τον ένα στον ουρανό. Αλλά ο Θεός θέλει να ανοίξει την πόρτα, να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα. Αυτή η παρατήρηση σας φαίνεται σωστή? Ότι μερικοί κοιτάνε μόνο την πίστη και δίνουν έμφαση σε αυτή και μερικοί δίνουν μόνο έμφαση στα έργα. Αναλογήσου τι σημαίνει να ανακαλύψεις ξανά τη σχέση μεταξύ της ζωής σου τώρα και της αιωνιότητας. Τι θα συνέμενε αν τώρα μπορούσαμε να ανοίξουμε το μυαλό μας και να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνω τώρα έχει σχέση με αυτό που θα ζήσω μετά? Πώς θα άλλαζε αυτό την καθημερινή μας ζωή? Πώς θα άλλαζε τις αποφάσεις που παίρνουμε? Πώς θα άλλαζε τις επιλογές που κάνουμε? Αν καταλαβαίναμε ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή τώρα έχει σχέση με το μέλλον, θα άλλαζε καθόλου τη συμπεριφορά μας? Θα άλλαζε καθόλου τις αποφάσεις μας? Τι θα διάλεγες να κάνεις την επόμενη στιγμή? Ο Ιησούς θέλει να ξέρουμε ότι οι θετικές συνέπειες από τις πράξεις αυτών που πιστεύουν στο σήμερα μπορούν να αλλάξουν την αιωνιότητα για πάντα, με εξαιρετικούς και απίστευτους τρόπους. Και δεν θέλει να ξοδεύουμε το χρόνο μας. Ξέρετε, καμιά φορά λέω και στα παιδιά μου, λέει, μα δεν κάνω τίποτα. Και λέω, καμιά φορά αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο αυτό που κάνεις, που δεν κάνεις, είναι και αυτό που δεν κάνεις. Δεν κάνω κανένα κακό πράγμα, ναι, δεν κάνω κανένα κακό πράγμα, αλλά δεν κάνω και τίποτα καλό. Δεν βλάπτω κανέναν, σωστά, αλλά δεν βοηθάω και κανέναν. Δεν παίρνω το χρόνο κανενός, ναι, αλλά δεν χρησιμοποιώ και το χρόνο το δικό μου. Πώς επενδύω? Έχω αυτή τη στιγμή 24 ώρες. Για σκεφτείτε κάποιος που η ζωή του κινδυνεύει, έχουμε αδέλφια μας μεταξύ μας που είναι άρρωστοι και ξέρουν ότι έχουν μια ημερομηνία λήξης. Όλοι έχουμε ημερομηνία λήξης. Μπορεί εγώ να φύγω γρηγορότερα από έναν που είναι ασθενής. Αλλά πώς σκέφτεσαι ότι θα έπρεπε να κάνω, τι έπρεπε να κάνω στη ζωή μου, αφού ξέρω ότι η ζωή μου τελειώνει? Υπάρχει μια διαδικασία στο εξωτερικό, την κάνουν πολύ, νομίζω και εδώ, είναι το wish list. Λέει, πριν να πεθάνω θέλω να κάνω αυτά τα πράγματα. Και βάζουν 20 πράγματα. Πριν να πεθάνω θέλω να πηδήξω με αλεξίπτωτο, θέλω να, ξέρω εγώ, πάω στην Αφρική, θέλω να... Βάζουμε μερικά πράγματα και δίνουμε σημασία σε μερικά πράγματα να τα κάνουμε τώρα, γιατί? Ποιες είναι οι αποφάσεις που παίρνεις τώρα? Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου όταν ξέρεις ότι αυτό που κάνεις τώρα επηρεάζει απόλυτα αυτό που θα ζήσεις στο μέλλον? Αυτό που σε περιμένει στην άλλη πλευρά της τελευταίας σου πνοής. Μέσα στο έλεος του Ιησούς ήρθε στη γη από την αιωνιότητα για να ξέρεις εσύ και εγώ τι μας περιμένει. Αυτό είναι η ελπίδα του ουρανού. Αυτό είναι η αλλαγή που έχει φέρει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Αυτό είναι που αντιπροσωπεύει ο Σταυρός. Αυτό είναι που αντιπροσωπεύει η θυσία του και ο θάνατός του. Ήρθε να μας ανοίξει μια πόρτα. Ήρθε να μας δείξει το μέλλον. Ήρθε να μας πει ότι οι πράξεις αυτής της ζωής μετράνε για αυτό που θα κάνουμε στο μέλλον. Και επειδή ήρθε, η αιωνιότητα δεν είναι απειλή πια για μας, αλλά είναι μια μεγάλη υπόσχεση. Η αιωνιότητα δεν είναι απειλή, δεν φοβόμαστε, αλλά είναι μια υπόσχεση. Θα μπορούσαμε να το δούμε, αν μπορούσαμε να το σχεδιάσουμε πάνω εκεί, δεν είμαι πολύ καλός στα τεχνικά, σαν μια κουκίδα και σαν μια γραμμή που ακολουθεί την κουκίδα. Μια μικρή κουκίδα και μια γραμμή που δεν μας χωράει η Εκκλησία να την έχουμε. Αυτή η κουκίδα είναι η ζωή σου και η ζωή μου εδώ πέρα πάνω στη γη. Και οι αποφάσεις που θα πάρουμε μέσα σε αυτή την κουκίδα θα προσδιορίσουν πώς θα περάσουμε μια γραμμή ολόκληρη που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτή η κουκίδα για την εποχή μας αντιπροσωπεύει 70 με 80 χρόνια ενευρωστία. Και τα περισσότερα από αυτά είναι πόνος και μόχθος υπό τον ήλιο. Και αυτή η γραμμή είναι μια ατέλειωτη, μια αιωνιότητα. Και το τι θα κάνουμε μέσα σε αυτή την κουκίδα προσδιορίζει πώς θα περάσουμε. Αυτό το σχήμα σε βοηθά να βλέπεις την πραγματικότητα στη σχέση των ανθρώπων, στη σκέψη των ανθρώπων, στις καθημερινές μας επιλογές. Η τελεία είναι μικρή και υπάρχει σε ένα μέρος. Η γραμμή αρχίζει κάπου και πηγαίνει για πάντα. Η γραμμή αντιπροσωπεύει τη ζωή μετά το θάνατο, στην αιωνιότητα, στο πάντα. Όπως είπαμε και όπως είδαμε, ο Ιησούς Χριστός διδάσκει το τι γίνεται μέσα σε αυτή την τελεία, προσδιορίζει το τι θα γίνει στην αιώνια τη ζωή. Θα συνεχίσουμε, αλλά αυτή την ώρα θα ήθελα να κλείσουμε κλείνοντας τα κεφάλια μας ίσως, ή τουλάχιστον μην κλείσετε τα κεφάλια σας με ιώτα, αλλά τουλάχιστον περιορίστε λίγο τη σκέψη σας. Αυτή τη στιγμή, αν καίγεται το φαΐ στο φούρνο, ας το ξεχάσουμε. Ποια θα μιλήσω και σε ποιον θα συναντήσω, ας το ξεχάσουμε. Τα οικονομικά μας προβλήματα και τις αρρώστιες που μας βασανίζουν, ας τα ξεχάσουμε, αν μπορούμε για ένα λεπτό. Και ας σκεφτούμε. Η ζωή που ζούμε εδώ πέρα κάτω στη γη, οι πράξεις που κάνουμε, έχουν μεγάλη βαρύτητα για το πώς θα περάσουμε το μέλλον μας. Θα ήθελα αυτή η Κυριακή να είναι μία απόφαση. Έχουμε δύο κλειδιά. Ίσως κάποιοι από μεταξύ μας δεν έχουν καν πάρει το πρώτο κλειδί. Δεν έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Όποιος πιστέψει σε Αυτόν, σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει αιώνια ζωή. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Να πάρουμε το πρώτο κλειδί. Την πίστη μας στο πρόσωπο, στη θυσία, στο έργο του Ιησού Χριστού που έχει κάνει πάνω στο Σταυρό. Αλλά αυτή τη στιγμή, για τους περισσότερους από εμάς, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία. Σε ένα λεπτό μέσα, να κάνουμε μια επιλογή για την πολιτεία μας πάνω σε αυτή τη γη. Ό,τι κάνεις σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή, θα επηρεάσει το μέλλον σου. Θέλεις να το ρισκάρεις? Θέλεις να πεις δεν έχει σημασία, τώρα ας παίξω λίγο ακόμα? Ή θέλεις να στραφείς στον Ιησού Χριστό και να του πεις, Κύριε, πιστεύω, βοήθαμε στην απιστία μου. Κύριε, θέλω να έχω μια πλούσια είσοδο στην επόμενη ζωή. Θέλω να μην έρθω ντροπιασμένος μπροστά σου, θέλω να έρθω με κύπελα, όχι εξάστερος, εφτάστερος, θέλω να έρθω με πολλά αστέρια. Θυμηθείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, αστέρι διαφέρει από αστέρι σε δόξα. Δεν θα είμαστε όλοι οι ίδιοι, αδελφοί. Εξαρτάται το πώς θα περάσεις την αιωνιότητα από τις επιλογές που θα κάνεις τώρα. Σκύψουμε τα κεφάλια και ας αφήσουμε ένα λεπτό στην παρουσία του Κυρίου. Ας σκεφτούμε τι έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός για μας πάνω στο Σταυρό. Ας σκεφτούμε το έργο Του, τη θυσία Του. Λέει, δεν τράπηκε να σηκώσει για μας. Γιατί έβλεπε μπροστά την επερχόμενη χαρά. Έβλεπε αυτό που έρχεται και αυτό του δώσε δύναμη μέσα σε αυτό το δύσκολο πράγμα που περνούσε. Ο τόπος μας περνάει δυσκολία, η οικογένειά μας περνάει δυσκολίες, η εκκλησία μας περνάει δυσκολίες, το σώμα μας περνάει δυσκολίες, αλλά σε μια επερχόμενη χαρά πρέπει να δούμε τη ζωή μας διαφορετικά. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις τώρα που θα επηρεάσουν για πάντα το μέλλον μας. Και ξέρετε, όταν φτάσεις στην παρουσία του Θεού, δεν μπορείς να πεις, α, θυμηθείτε όταν πήγε ο πλούσιος, πέθανε ο Λάζαρος και πήγε στον Αβραάμ, στους κόλπους του Αβραάμ και πήγε και ο πλούσιος πήγε κάπου αλλού που μπορούσε να δει από μακριά και να ζηλεύει και να λέει γιατί δεν είμαι κι εγώ εκεί πέρα στους κόλπους του Αβραάμ και λέει εντάξει εγώ δεν μπορώ να είμαι για τις επιλογές μου, για τις βλακίες που έχω κάνει εδώ πέρα κάτω στη γη αλλά τουλάχιστον να πάει ο Λάζαρος κάτω στους συγγενείς μου. Δεν θέλω να έρθουν αυτοί εδώ που είμαι εγώ. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν περάσεις τη γραμμή, όταν περάσεις στο σταυροδρόμι, δεν έχει επιστροφή. Δεν μπορείς να πεις, α, αν ξαναπαίξω αυτό το παιχνίδι, θα παίξω καλύτερα. Μου θυμίζει το Final Four τώρα που θα πάνε τα παιδιά. Αυτοί οι αγώνες δεν είναι πολλαπλοί, είναι ένας αγώνας. Μια ευκαιρία, 40 λεπτά, εκεί πρέπει να παίξεις. Αν θέλεις να κερδίσεις. Δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις πίσω και να πεις θέλω να ξαναζήσω ένα κομμάτι της ζωής μου. Θέλω να ξαναβρω έναν άνθρωπο να παντρευτώ. Θέλω να ξαναρχίσω μια δουλειά. Θέλω να ξαναέχω μια ευκαιρία να δώσω λεφτά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ενώ εγώ είχα και μου περισσεύανε. Όταν φτάσεις στην παρουσία του Θεού δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Κύριος σου δίνει μια επιλογή. Αν δεν έχεις πιστέψει σε αυτόν σου δίνει την επιλογή της πίστης. Αυτό είναι το πρώτο κλειδί. Αν δεν έχεις αποφασίσει ότι η ζωή που κάνεις εδώ πέρα κάτω στη γη έχει συνέπειες στο μέλλον, σου δίνει τη δεύτερη επιλογή να τα αποφασίσεις τώρα. Και ξέρετε, θέλω να δώσω σε όλους μας αυτή την ευκαιρία. Καθώς μιλάει ο Λόγος του Θεού μέσα στις καρδιές μας, ξέρω, μπορεί να διαφωνείς λίγο και να πεις ίσως ο Θεός στη μεγάλη του χάρη θα κάνει κάτι καταπληκτικό σωστά. Αλλά μέσα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι σε αυτόν που έκανε τα καλά θα υπάρχει ανταμοιβή και σε αυτόν που έκανε τα φαύλα θα υπάρχει αντίστοιχη ανταμοιβή. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου εκ των υστέρων. Αλλά ο Κύριος, αφού μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε σε αυτό το χώρο, μας έδωσε την ευκαιρία να αναπνέουμε, μπορείς να αποφασίσεις για αυτή τη ζωή σου τώρα. Τώρα. Μπορεί να λείπουν πολλοί άνθρωποι, αλλά έχουμε πολλά νέα παιδιά μεταξύ μας. Και θα ήθελα να παρακαλέσω. Έχω τουλάχιστον 3 παιδιά εδώ πέρα, δικά μου. Τώρα είναι ευκαιρία να αποφασίσεις τι θα κάνεις στο μέλλον. Ο Λόγος του Θεού λέει «αρπάζοντες κάποιους». Θυμηθείτε όταν έβγαινε ο Λότ και ήρθαν οι άγγελοι να πάρουν εκείνη την οικογένεια, τα 5 άτομα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τους άρπαξαν λέει και τους τραβούσαν έξω. Δεν υπάρχει ευκαιρία μετά. Δεν υπάρχει καθαρτήριο. Αυτά είναι ανθρώπινες σκέψεις. Εν ρηπεί οφθαλμού. Ή θα βρεθείς στην παρουσία του Θεού, ή θα βρεθείς στην απουσία του Θεού. Αιώνια! Ξέρω ότι δεν είναι το πιο ευχάριστο μήνυμα όταν μιλάς για κόλαση, αλλά πιστέψε με, είναι το πιο ευχάριστο μήνυμα όταν μιλάς για ουρανό. Και τον ουρανό αυτό μπορείς να το κερδίσεις από αυτή τη γη. Και το πώς θα περάσεις τον ουρανό μπορείς να το αποφασίσεις τώρα. Ξέρετε τι μας χωρίζει από μια σωστή πράξη, μια σωστή απόφαση. Και τις περισσότερες φορές δεν κάνουμε σωστές πράξεις γιατί δεν είχαμε την ώρα να πάρουμε μια σωστή απόφαση. Και δεν θέλω εγώ να φύγω και να πείτε «Α, μίλησε 10 λεπτά παραπάνω ο Γιώργος». Δεν θέλω να μιλήσω εγώ, θέλω να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Να πάρουμε μια σωστή απόφαση. Δεν ξέρω ποια απόφαση είναι αυτή. Κάποιος μπορεί να αισθάνεται και να πει «Είμαι άρρωστος, πόση ζωή μου μένει, θέλω να τη δώσω στον Κύριο». Κάποιος μπορεί να λέει «Εγώ μπορώ να βοηθήσω κάποιον άλλον αυτές τις μέρες γιατί έχω δουλειά και ο άλλος δεν έχει». Μια σωστή απόφαση. Μια σωστή απόφαση σε οδηγεί σε μια σωστή πράξη. Τώρα είναι μια ευκαιρία. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Γιατί να παίρνουν τα μηνύματα οι πολιτικοί και να σου λένε «Εδώ και τώρα, αυτό που θα ψηφίσεις τώρα». Τώρα, εδώ, αυτή τη στιγμή, θα αλλάξει τη ζωή σου για πόσο, για 4 χρόνια. Είδαμε πως άλλαξε η ζωή μας τόσα χρόνια, 40 χρόνια μεταπολίτευσης που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ζήσει εδώ, σε αυτό το χώρο. Σχεδόν καθόλου δεν έχει αλλάξει η ζωή μας, τουλάχιστον προς το καλύτερο, από αυτά που μας υποσχεθήκανε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός σου υπόσχεται έναν ουρανό, σου υπόσχεται κάτι διαφορετικό και στο ζητάει τώρα. Μια απόφαση. Ξέρω ότι θα υπάρχουν δυσκολίες στο να τηρήσεις την απόφαση. Λες για παράδειγμα, θέλω να σταματήσω να καπνίζω. Και πας με κάποιους άλλους που καπνίζουν και λες, δεν βαριέσαι μια φορά. Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις που παίρνουμε. Αλλά όταν πάρεις μια απόφαση, ο Θεός είναι αυτός που θα την πάρει και θα σε βοηθήσει και θα σταθεί δίπλα σου και θα σε ευλογήσει και θα σε φυλάξει. Λέει, και συγχωρέστε με για την πολύ αθλητική γλώσσα, ένα παιχνίδι έχει κερδιθεί πριν αρχίσεις να το παίζεις. Από την απόφαση που έχεις πάρει θα μπω μέσα και θα νικήσω. Ακούγεται παράξενο, αλλά είναι αληθινό. Αν πεις μέσα και πεις, ξέρεις η άλλη ομάδα είναι πολύ καλύτερη. Ξέρεις έχει καλύτερους παίκτες. Ξέρεις πληρώνονται πιο πολύ. Ξέρεις είναι πιο πολύ προπονημένοι. Μην μπεις καν στο παιχνίδι. Θα χάσεις. Αλλά αν πάρεις μια απόφαση και πεις, έχω ένα παιχνίδι μπροστά μου και μου δίνεται μια ευκαιρία να το παίξω. Θέλω να μπω μέσα και να παίξω με όλη μου την καρδιά. Ίσως φάω αγωνιές, ίσως πέσω κάτω. Θα σηκωθώ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε αυτούς που μας κοιτάνε από το ίντερνετ, ή αυτούς που είναι εδώ απόψε σήμερα, ή αυτούς που δεν ήρθανε σήμερα ή δεν μπορέσαν να έρθουνε. Αλλά όλο αυτό είναι μία απόφαση. Μπορείς να γίνεις ένας πρέσβης. Μπορείς να πάρεις εσύ μία απόφαση και να γυρίσεις πίσω στην οικογένειά σου. Και να αρχίσεις να πείθεις τους άλλους ότι οι αποφάσεις που θα πάρουν τώρα στη ζωή τους αφορούν το μέλλον τους. Μπορείς να αρχίσεις να πείθεις τον τόπο σου, την πόλη που ζεις. Μπορούμε να αλλάξουμε την πατρίδα μας, όχι να την αλλάξουν οι άλλοι άνθρωποι, να την αλλάξουμε εμείς με μία απόφαση. Αν καταλάβεις ότι αυτό που ζεις τώρα και αυτό που περνάς τώρα έχει άμεση επιρροή σε αυτό που θα ζήσεις στο μέλλον. Όλη η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Η ώρα μας τελειώνει. Όλη η ζωή μας δεν τελειώνει. Αλλά τώρα μπορείς να πάρεις μια απόφαση. Αυτές οι στιγμές είναι οι πιο δύσκολες και απλά θέλω να σας πω ότι πριν να μιλήσεις για ένα τέτοιο θέμα, πρέπει εσύ που μιλάς να πάρεις μια απόφαση. Και θέλω να εξομολογηθώ σε εσάς, αφού έχω αυτή την ευκαιρία του μικροφόνου, ότι θέλω να πάρω μια απόφαση να μην χαθεί στιγμή αυτής της ζωής μου, από τις αποφάσεις μου, από τις πράξεις μου, στο να μην κάνω κάτι που θα είναι ωφέλιμο για την αιωνιότητα. Δεν χρειάζεται να το πείτε εσείς δυνατά. Μπορείτε να το πείτε στο Θεό. Εξάλλου ο Θεός ξέρει το πλάγιασμά μας και την έγερσή μας. Και πριν αρθούμε εδώ πέρα αυτό το πρωί, ξέρει τι θα κάνεις, τι θα ακούσεις, πώς θα το ερμηνεύσεις. Αλλά υπάρχουν αυτές οι στιγμές χρόνου. Υπάρχουν αυτές οι κουκίδες. Υπάρχουν αυτά τα σταυροδρόμια. Εύχομαι ο Θεός να χρησιμοποιήσει αυτή την πρωινή ώρα να είναι ένα σταυροδρόμι για τη δικιά σου ζωή. Κύριε μας, τα ανθρώπινα λόγια σταματάνε. Αλλά αυτό που δεν θέλουμε να σταματήσει είναι το έργο του Αγίου Σου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Κύριε, εμείς αν μπορούσαμε με τη δύναμή μας να πάρουμε άλλους μαζί μας, θα το κάναμε ή κακώς που δεν το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε. Αλλά το αδύνατο στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Γι' αυτό θέλουμε να επικαλεστούμε τη δύναμή Σου. Θέλουμε με το Πνεύμα Σου το Άγιο να έρθεις μέσα στην καρδιά, στο μυαλό, στη σκέψη, στη ζωή του καθενός μας. Κύριε, θέλουμε τουλάχιστον να επηρεάσουμε τα παιδιά μας. Τουλάχιστον να επηρεάσουμε την οικογένειά μας. Τουλάχιστον να επηρεάσουμε την εκκλησία μας. Τουλάχιστον να επηρεάσουμε τη γειτονιά μας. Κύριε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλο τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο εαυτός μας. Αλλά ξέρω, Κύριε, ότι και από μόνοι μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε τον εαυτό μας. Λες δε, στο λόγο Σου δεν μπορείς να προσθέσεις μία πύχη στο ανάστημά Σου. Είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Ζητάμε τη δύναμή Σου. Ζητάμε το έργο Σου μέσα στην καρδιά μας. Κύριε, σαν το Θωμά, πολλές φορές είμαστε άπιστοι. Πολλές φορές ενώ σε ζήσαμε, ενώ σε ακούσαμε, ενώ σε απολαύσαμε, ενώ Σου μιλήσαμε, ενώ μας μίλησες, πολλές φορές θέλουμε να βάλουμε το χέρι μας, το δάχτυλό μας, στον τύπο των ύλων. Εκεί στο σημείο που μπήκαν τα καρφιά. Κύριε, και καμιά φορά ξέρω ότι αν είναι μια φρέσκια πληγή και κάποιος την ακουμπήσει, πονάει. Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι, Κύριε. Αλλά οι φρέσκες πληγές πονάνε. Και κάποιοι από εμάς θέλουμε να ακουμπήσουμε τις φρέσκες Σου πληγές. Για να δούμε ότι είσαι ζωντανός, ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την υπομονή Σου, σε ευχαριστούμε για το ελαιό Σου, για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε για την αναστημένη ζωή που μας δίνεις μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την αλλαγή στα σχέδιά μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας δίνεις σκοπό και νόημα σε αυτή τη ζωή που από μόνοι μας δεν το έχουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ενώ εμείς περιπλανιόμαστε όλοι σαν τα πρόβατα, Εσύ έρχεσαι και μας μαζεύεις με το χέρι το ποιμενικό. Εσύ μας στρέφεις αμπημένας. Εσύ, Κύριε, ακουμπάς τις πληγές μας, μας οδηγεί σε λιβάδια χλωερά, σε νερά ανάπαυσης. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τον καθένα ξεχωριστά που έχει η χάρη Σου εδώ πέρα φέρει αυτό το πρωί. Προσεύχομαι, Εσύ, Κύριε, να ανοίξεις και να ακουμπήσεις κάθε μια καρδιά. Εσύ, Κύριε, να δυναμώσεις εκεί που υπάρχει αδυναμία. Εσύ, Κύριε, να θεραπεύσεις εκεί που υπάρχει ασθένεια. Εσύ, Κύριε, να παρηγορήσεις εκεί που υπάρχει πόνος. Εσύ, Κύριε, να αφυπνίσεις εκεί που υπάρχει αδιαφορία. Εσύ, Κύριε, να ελέγξεις εκεί που υπάρχει, Κύριε, η απομάκρυνση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να σου μιλάμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ακούς, μας αγαπάς και θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Στο όνομα και διαχάρη του Ιησού Χριστού.